pazientziari irekiko diogu tartea, egin ohi dugun bezala, Elujarreko Ana Galarragaren eskutik, telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, egun hon, Ana, zer moduz? Horixe da, etxean denok bezala. Ana, gaurkoan, zientziari irekiko diogu tartea, baina normalean, herritarrek eta ditugun kezketatik eta tiraka joaten gara, eta gaur ere, horrelaxe egingo dugu, koronavirusaren bueltakoak ekarriko ditugu nola ez, baina, azken egunetan ere, zalantza eta kezka sortu duen gai baten inguruan hitz egingo diguzu. Hain zuzen ere, testen inguruan EHUko zenbait laborategik elkarlanean garatutako test baten ingurukoak irakurri al izan ditugu, jakin mina piztu duen gaia izan da, baina agian oraindik ere ondo ulertzen ez dugun gaia ere badenez, horixe ekarriko diguzu hasteko gaurkoan, ezta?
Bai, hori da, izan ere, ikusmin handia sortu du, elkarlanean sortutako test horrek, badakigulako, ez direla egiten ari behar eta nahi adina test jakiteko pixkatza, zein dan kutsadura maila eta zenbateraino edatu dan pandemia hau, ez da, ezinbesteko adia horretarako, baina badakigu, baliabide faltagatik, batez ere, pertsonalak eta bai materialak, ez zirela egiten ari behar adina test. Orduan, horri irten didia eman nahian, elkarlanean atera dute beste test hau. Azken finean da, aprobetsatzia laborategitan dagoenekoz badaukaten materiala eta jakintza, zerean lanian dabiltzen ikertzaile badakite erabiltzen hango tresneria, tresneria hori moldatu koronavirusaren testa egiteko. Eta zer egiten dute? Koronavirusaren genoma, RNA bat dala kasu honetan, hori detektatu. Orduan, virusa da oso gauza txikilla da, bere genoma, proteina batzuk eta bilgarri bat inguruan. Mm-hmm. Eta honek, justu genoma detektatzen duenez, horrek esan nahi du, hori detektatzen dioten pertsona kutsatuta dagoela. Hori egiteko, guain arte osasun sistemaren bitartez prestatutako testak egiten ari ziren, behar zen RNA hori erauzteko, ateratzeko virusaren barrutik, kit komertzial hori erosi egin behar da, eta etze honeikoa, eta horregatik, prestatu duten irtenbide hau laborategietan, ez dut ez komertzialik behar, eta beraz, askoz aukera gehiago ematen ditu. Izan dute, egunean, 1000 test egiteko moduan izango liratekela, dauzkagun baliabide guztiak eaen aprobetxatuzkero. Eta, 1000, barkatu, 10,000, 10,000. Mm-hmm. Eta momentu zaidia iten, egunean, 1500. Orduan, asko azkartuko luke diagnostikoa.
Mm-hmm.
Gero, test honekin batera, egiten ari dira beste batzuk, test azkarrak edo deitzen zaiena, ze aurreko prozesua esan dugun bezala RNA erauzi egin garra, eta gero hori neurtu oso zehatza da, oso ondo dakigu hori harrapatu ezkero baietz, virus hori dala, oso espezifikoa dalako, ezin daiteke izan beste virus batena, mm-hmm. eta kutsatuta zaudela, seguro, RNA detektatu dizute, orduan gainera esaten du zenbat virus daukasun. Orduan oso espezifikoa da, baina 4-6 ordutan edo itxoin behar da emaitza jakiteko. Azkarretan berriz, proba da, pixkat ordu naldiko testaren estilokoa, ez da?
Mm-hmm.
Eta hor ez da detektatzen virusaren genoma, baizik eta virusaren bilgarri horretatik, horietatika proteina bat.
Uh-huh.
Eta proteina hori da zati bat virusarena. Orduan, zuk detektatze bali madezute harin horietako batekin, gainera edo zeinek erabili dezakela, ez da horretarako bai ez da labear tresna erabiltzen jakitea, ez da? Edo zeinek behiratu dezake 15 minututan dauka emaitza, eta zer daki? Positibo emate bali madu, daki ia seguru, honek akats margen handixeagoa dauka, pertsona horrek virusa eduki duela edo daukala. Ze pusketa bat bakarrikan. Hartzen du, orduan, litekena da, pertsona horrek ja infekzioa gaindituta izatea, eta virus guztia gorputzean dauzkanak, eukitzea suntxituta, baina klaro, pusketa hor dauka.
Mm-hmm.
Orduan, pusketa hori detektatzen dio.
Beraz, pasata badauka ere jakin daiteke izan duela aurretik.
Hori da da. Orduan ez dakigu edo momentu horretan non infektatuta eta aktibo dagoen, ala desaktibatuta daukan, baina bai euki duela. Orduan, bueno, informazio hori ematen du. Eta azkena da, ba, asko lotzen ari dira gainera, ba, konfinamendutik ateratzearekin, ba, da, guk gaitza pasadegunean, gorputzian, gelditzen dira gaitzaren kontra sortutako defentsak. Defentsa horiek dira, era batekoa baino gehiagokoa, baina antigorputzak dira horietako bat. Antigorputz horiek detektatzen dute, bat virusaren zati bat, oso espezifikoa dira, zati, justu zati horren kontra egiten dute, horren bitartez harrapatzen dute virusa, eta suntxitu egiten dute. Eta orduan, ba, gorputzean gelditzen baldin badira, sortu ditugun antigorputz horiek, ba, pentsatzekoa da, nola daiteko memoria gordetzen duela gure gorputzak immunitate hori. Gorde egiten da denbora baterako eta immunea gaera denbora pixkaterako. Zenba denborarako? Ez da arrastorik ere. Virusa nola berria dan, ezin dugu jakin. Bagoen ikan denbora gutxi pasada, ba pentsa. Ba, Txinako lehenengo kasuak, ba, jundan urteko bukaeran izan ziren, orduan angelditu dian immune horiek ere, ez dakigu zenba denboran izango diren immune, ez da zen neurritan diren. Ez? Ba, azken finean, ba, beste koronavirus batzukin, ba, badago aukera, lehen ere pasatakoan berriro pasatzeko, hemen ematen du ez, baina, bueno, ezin dute ezer ziurtatu. Orduan, immunitateko testa hauek, haue dira orain, ba, Espainia osoan martxan jarriko dituztenak eta 60.000 egiteko asuma daukate 21 eguneko tartearekin. Orduan, ba, jarraipena egingo zaio denboran, eta hori ezinbestekoa da, ze azken finean, guk momentuko argazki jabakarrik informazio gutxe ematen doa baldatzen doalako, ez da? Ba, orduan, bueno, jarraipena egitea oso importantia da, eta ematen du, ba, kopuru hori badala esanguratsua, ba, pixkat populazioaren lurria edo hartu alizateko. Ze orain arte egin diranak, ba, ba gutxi izan dira jakiteko benetan zenbatekoa da immunitate hori. Immunitatea oso ona izango balitz, eta gainera jende asko egongo balitz immune, gertatu daitekelako asintomatikoa izan, eta beratzuk ezakizu pasadezun ala ez, baina esaten badizute, ba, antigorputza badituzula, eta imaginatu kasurik orenean, ba, iraun egiten dula immunitate horrek, eta gainera oso sendoa dela, ba, bueno, ba, orduan lasaitasun geixiokin hartzia izango genuke deskonfinamendua, ez da? Ateratzia izango genuke, ba, lasaitasun handiagoakien jakinda, ba, ingurukoak ere, baina, sortu dituztela antigorputza, badituztela defentsak eta ez dutela gaitza pasatuko. Baina hori asko esatea da. Ez daukagu hori esateko oinarri zientifikorik inondik inora, eta gainera testa hauek, ba, guainetan, guain hasiko dira egiten, eta ez dauzkagu emaitzak eta ez dakigu.
Hain justu ere, Ana, hori xe da, ez? Herritar askoren artean zabalduta dagoen ustea, ez? Behin pasatuta immunitatearen kontu horrekin ere berriro ere kutsatzeko arriskurik ez dagoela. Baina esaten zenuen bezala hori ezin da oraingoz baieztatu denbora gutxiegi pasadelako, ez da?
Hori da, ezin da esan, ez dakigu. Orduan, hori lotu izan dute, adibidez, esaten dute, ba, bueno, orduan, imaginatu hori horrela dala, eta nik ja testo horretan, emate bali made, ba, positiboa, jan, babestuta nao, egin dieza datela, pasaporte bat, immunitate pasaporte bat, eta horrekin jala daukat ateratze, eta bizimodu, ba, normala, edo, bueno, ustaki, zer ditzen da, normala, baina, bueno, baina, azke, ibiltzia izango onduke. Bueno, ba, hori falazia da, hori ezin da, momentuz hori faltsua da, eta horrela egin, oinarri diketauka horrek, eta ezingo litzateke horrela egin. Eta hori lotzen dute baitare, ba, mugikorrekin, ezate dute informazio hori, adibidez, mugikorretan eraman daiteke. Baina mugikorrak erabiltzekotan, planteamentua ez da hori, ez da pasaporte hori izatea, baizik eta mugikorren bidez, eta modu anonimuan jakina lizatia, zeintzu diren gure kontaktua, gure harreman zuzena, norekin egon garen, geolokalizatuta nola daude mugikorrak, eta bluetooth bitartez, ba, distantzia laburretan, jakin daiteke norekin egon zaren, zenbakirekin egon zaren, hobeto esan da, ez da, ba, detektatu ezkero, jakin ezkero, norbait positibo erala, arekin gertu eta denbora pixkatian egon direnei, abisua pasa, esateko, kontu, pertsona honekin egon zinen, positibo eman du, beraz, litekena da zuere kutsatuta egotea eta bada espada ere, ba, aztertut zazu zure burua, ikusi sintomarik agertzen zaizun ala ez, eta bitartean saihestu kontaktua beste pertsonekin eta zure burua bakartu ezazu. Hori da, funtsa. Mm-hmm. Hor sortzen dira enzalantza da, benetan izango ote dan anonimoa, benetan pribatutasuna errespetatuko dan eta datu horiek ez dituzten erabiliko, ba, beste erabateko kontrolerako, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, normala den bezala, hori bermatu arte, ba, errezelo handia pizten du asuntuak, eta hori martxan jartzeko, ba, ez dakit nik. Mm-hmm. Momentuz resistentziak eta, ba, badaude eta, nahi egia zan, zentzuzkoak iruditze zaizki, norri batean. Baina, berez egia da, ba, oso emaitza honak eman ditula, adibidez Hego Korean eta Singapurren. Txinan ere erabili dute, baina beste bi herrialdeagoetan esate baterako, horretan oinarritu ziren hasieratik, pandemiaren lehenengo kasua detektatu zituztenetik, eta oso ondo funtzionatu die, mm-hmm. Ez dute adibidez konfinamenduaren beharrik izan. Lortzen zutelako oso hasieratik lehenengo kasuak identifikatzen zituztenetatik, ba, ingurukoak ere, ba, bez neurriak hartzia eta prebentzio horri esker, ba, ez da edatu gaixotasuna, ez da? Bueno.
Mm-hmm. Kezka sortzen duen gaia izan da hori ere, ana aipatzen zenuen, ez? Errezeloz begiratzen zaion kontua da ere, bai. Mugikorren bueno, kontrol horri edo, bueno, seguruenik ere, baino gehiagotan horrelakoak gertatu izan direlako, eta helburu batera jarritako kontuak beste batzuetarako ere erabili izan direlako, baina kasu honetan bai. Esaten zenuen, eta, bueno, jende askok ere bazeukan zalantza zen, ea horrek eragin positiborik sortu lezakeen, ez? Ze puntutar arte baliagarria ote zen, formula hori edo kontrol formula hori.
Bai.
Ezakit
bai.
Nola funtzionatzen duen edo kontatzerik baduzunez, lehen esan duzu, ba hori, bai. Abisua pasatzen dela kontaktua izan duenaren inguruko zenbaki guztiei?
Hori da. Azkenian, ba, diagnostiko proba batekin pertsona bati. Ba, tokatu egin zaiolakoa, esate baterako, ba, imaginatu, ba, guain egiten ari diren, ba, testa hauek, zabaldu egingo dituzte, hausaz aukeratuko dituzte lurralde bakoitzean, ba, esanguratsuak izan daitezken pertsonak eta hortikan, ba, populazio osora, ba, estrapolazioak edo kalkuluak egin alizateko, ezka? Mm-hmm. Ba, tokatze baldin mazaizu, eta positibo eman baldin mazaizu, ba, orduan, edo gaixo zaudelako eta ospitalera juntzera eta orduan ospitalean egin dizute proba ba ingresatuta gelditzen zarelako, ezta? Pentsa. Ba, zure mugikorrearen datuen bidez eta lehen esan bezala Bluetoothekoak erabiliko lirateke horiek neurtzen dutelako distantzia laburrean norekin egon zaren eta zenbat denboran, mm-hmm. Ba, hoietatik ikusten dutenak kontaktua zure kontaktuetan agertzen diren hoietan, ba, egon direla oso gertu eta denbora nahikoaz, ez bakarrik, ba bueno, ez dakit supermerkatuan gurutzatu zarela, baizik eta ba ez dakit elkarrekin egon zaretela.
Bai. Mm-hmm.
Ari abisatuko liokete eta esango lieke, kontuz, zure kontaktu honek positibo eman du, eta beraz litekena da virusa zuri ere transmititu izana.
Mm-hmm.
Eta orduan mesedez, ba, hartu neurriak lanera etzaite joan, edo gute honen mazera, ba, babestu zaite, neurriak are gehiago zorroztu, eta adiegon, da, zukarra igotzen balima zaizu, edo ez dula sortu, edo ez zina somatzu balima dezu, edo arnazketan gora berari balima daukazu.
Mm-hmm. Ba,
hori izango litzateke honen funtsa.
Horixe izan da, ez? Ba, bueno, ez jakintasun handienetako bat ere, zertarako zergatik geolokalizazioaren kontu hori, baina
hori da.
Orain mandizkiguzun argibide hauekin eta azalpen hauekin ere nik uste dut argiago geratu zaigula, ba, bueno, zein den benetako funtsa, zein den benetako helburua ere horrena, ala ere esandakoa. Ba, bueno, zenbait herritarrek ere oraindik errezeloz begiratzen diotela formula.
Claro,
hori,
claro.
Eta begiratzen jarraituko diote seguruenik hemendik aurrera ere.
Bai, hau proposamen mailan dago eta bueno, ba, aztertu dute baita ere, ba, Espainia mailan behintzat egin dute hori, ba, etika batzordeak eta datuen segurtasunerako eta babeserako erakundiak eta hori danak ere begiratu dute, nola ez abokatuek, eta bueno, ba, legaldetik ane eta de badaudelako hor gauza batzu, baina no, askotan, bueno, ba, hori gertatu izan du da, ez, norriak jartzen dira igual arrazoi bategatik eta gero iraun egiten dute,
bai,
eta
beste
gauza batzutanako. Eta hori da, bueno, ba, ba, berme guztiak nahi izatia, ba, nik uste dut,
zentzuzkoa ere badala, ez?
Bai, eta gizartearen arduretako bada, hori zaindu egin behar da, ez da? Baina, baina esan bezala, maitza unak eman ditu, eta zentzuzkoa ere ikusten dut.
Ba, ikusi beharko dugu nola egiten duen aurrera, proposamen fasean dagoela esan duzu, aurrera ateratzen den edo ez.
Eta... Bueno, nik aitortu behar dut, oso igarle txarra naizela, ez ditut asmatzen oso ondo gauza asko.
Eta gainera egun hauetan...
Horre pila bazartzen dira, ba, ni zientzian aldetik behiratzen dio, baina beste batzu gizarte mailakoa dira, beste batzu politiko-ekonomikoak, eta bueno, aurroti jo galitzen zaiz.
Eta gainera, egun hauetan egunez egun aldatzen doan ez guztia, erabakiak, neurriak, formulak, testak eta bestelakoak ere, ba bueno, ikusi beharko da nola egiten duen.
Ba, horregatik bueno, funtsa zertan oinarritzen da, baina hortik aurrerakoa, gerora zer gertatuko da, nahi zahalzatzen ez zer ezaten.
Bueno,
eta gaina, ja, eta zientifikok eta virusari begiratuta ere, dakigua oso gutxi da, oso denbora gutxi pasada. Hola, oinarri sendoarekin izan alizateko.
Denbora gutxi pasada horrek ez du erresten lana ere aipatzen zenuen bezala, baina bueno, lan izugarri handia egiten ari da jende asko ere, alik eta azkarren, ez? Lortzeko, ba orain aipatu ditugun, hasieran aipatu ditugun test mota ezberdin hoiek sortzeko, elkarlan hoiek ere, ba bueno, badabil zientzia arloko, bueno, zientzia komunitatea ere badabil izugarrizko lana, eta gainera normalean baino abiadura handiagoan egiten, ez da?
Hori da, eta bai, hori ez dakit, nik uste dut bai da bere izgarri bat, bagoin arte ezan horrela hain nabarmena izan. Hau hasian hasi izan, eta hasian egindako ikerketen berri, bere ala jarri zuten mundu guztiaren zat eskuragarri, gero gauza bera gertatu da mende baldian, hor askotan egon da arrakala moduko bat, eta errezalo bila, eta nik uste dut hori, neurri batean desente gainditu dela, eta atzo esate baterako osasunaren mundu erakundeak babestuta, baina nazioartean eta modu independentean, bakoitza bere aldetik, haien ekimenez adierazpen bat sinatu dute elkarlanean lortzeko txerto bat edo gehiago, eta lehenbailen eskura jartzeko konpromisua hartuta. Orduan, hori gauza horiek bai, nik uste bai ideala izaten azimarratzekoak eta bai bere izten da aurreko beste krisi, osasun krisietatik, ba hori oso azkar jartzen ari dela. Baina eskura hori horrek dakarren arriskuarekin bai, Zer azken finean ikerketa kardikatzerako normalian ba, nahiko luzia izaten da prozesua, tartean begiratu egiten dutelako beste ikertzaile batzuek ez daukatenak teorian behintzat inolako harremanik ba, jatorrizko ikertzaileekin, jatorrizko ikerketa egin dutenekin, eta horiek bai estatzen dute horre esaten dutena, eta horrek ematen dio, ba, bueno, balio handi diagokoa, ez da horretarako denborarik ateratzen dianak ba, egina ala, eta bueno, ba, batzuk ez estatu egiten dira, o ez daukate nahiko sendotasunik hortikan ondorioak ba, zabaltzeko beste leku batzuetara, eta beste kopuru batzuetara, ez da. Adibidez, ba, ordun zeuden emakumeekin egin diren ikerketak gutxi dira, eta gutxiegi, ba, ondorio handirik ateratzeko hortik. Baina, bueno, baina importantia da egitea, eta horiek jakitea horiek behintzat zer eman duten.
Hori da.
Bai, hori aidea, egia esan, eta guk ere, kasetari jok ere, daukagu, bueno, eta dozenek, aidea ematen zientzialdizkari guztiak, beren informazio dana irikian. Eta hori salgu espenekoa da, hori zara, behin ere gertatzen, ordaindu beharri izaten da.
Eta eskertzekoa eskertzekoa da ere, ez jakintasuna handia dagoen gaia delako ere, herritarrak ere, kezka eta zalantza ugari dituztelako eta zenbait kontu ulertzeak ere lasaituko duelako seguruenik jendea, egiten diren aurrera pauso eta ateratzen diren ikerketa guzti horiek ere irakurtzeko, ezagutzeko aukera baldin aukera
baldin bada. Azkenian konfiantza izateko lehenengo niretzako ezinbestekoa da gardentasuna eta niri neuri behintzat ezakitenian zergatik hartu dituzten erabaki batzuk eta zertan oinarrituta eta kontraesanak eta ez badizkizute esplikatzen ulertzekoa kontraesanak egotea eta aldatu behar izatea, esan dugun bezala dinamikoa da eta gainera ez dakigu askorik. Baina hori horrez badago gardentasunik egia da. Gehiago kostatzen dela onartzea, ezta? Bai neurriak eta bai egoera, bera.
Ba, Ana, honekin amaituko dugu, bi kontu nahiko zalantzak eta kezkak sortzen zituen bi kontu nahiko garrantzitsu ekarri dizkiguzu gaurkoan, testen kontua eta mugikorren kontrol horrekin ere, geolokalizazio horrekin ere lotu dugu testena, beraz, gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu, ekartzeagatik ere azalpen hauek, gako hauek ere ulerte errazago egiteko kontu guzti hau, beraz esandakoa eskerrik asko Ana Galarraga Elbiarretik eta hitze eingo dugu laster batean berriro ere, beraz ondo ibili eta zaindu.
Eskerrik asko zuei eta berdin zeke zaindu.
Aio.